Oddechová či pokleslá literatura nebo dokonce druh neřesti. I tak někteří lidé pohlížejí na detektivky. Nicméně ty se stále píšou, vydávají a spousta čtenářů je miluje. Proč tento žánr vzbuzuje tak protichůdné reakce? A jak se od dob svých počátků proměnil? Na rádiu Wave začíná literatura věnovaná detektivkám, a to jak těm klasickým, tak nejmodernějším. Ve studiu vítám místopředsedu společnosti Agáty Christie Juana Zamoru. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A novináře Pavla Mandise, který se kromě jiného ve svých recenzích věnuje i současným detektivkám. Hezké odpoledne i vám.
Dobrý den.
Tak začala jsem trochu vyhroceně, ale zůstaňme u toho. Jsou podle vás detektivky stále vnímány jako svým způsobem pokleslá literatura?
Tak v obecném povědomí většiny společnosti asi ano. Ale vždycky záleží na té konkrétní knize. Vlastně už od počátku detektivky se tenhle problém řeší a dá se říct, že řekněme 90% té detektivní produkce je ta oddechová literatura pokleslejší více či méně a nějakých 10% už se vlámává do těch dveří literatury krásné. Můžeme si tady říct jména jako Graham Greene, nebo konec konců Raymond Chandler, nebo Dashiell Hammett. To jsou všechno autoři, jejichž prózy dnes patří ke kánonu světové literatury, ať jde o detektivku či nikoliv. A tahle linie se tahne pořád dál, takže v té detektivní produkci najdeme tituly, které lze zařadit mezi nejlepší knihy jako takové i ten odpad to luštění křížovky.
A jak se na to dívá Juan, místopředseda společnosti Agáty Christie? Musím se zeptat na autorku, kterou máte v názvu svého sdružení.
Tak určitě ta Agáta bude patřit k těm oddechovějším autorkám, i když se pořád čte, i v Čechách pořád čte, ale myslím si, že i ona se dá použít jako ten příklad, kdy se najdou knihy, kde nejde jenom o tu detektivní záhadu, ale jsou tam i nějak více propracované charaktery postav a zrovna ta Agáta je i jako úžasný obraz doby, jak se Anglie proměňovala od 20. až do 70. let. A kdybych to měl vzít z pohledu studenta bohemisty, tak si myslím, že je to prostě takový nějaký cejch, kterého se ty detektivky asi jen tak nezbaví a možná spíš to říkají ti, co je vlastně ani úplně nečtou, mám někdy pocit.
Tak já předpokládám, že jsme se tady sešli dneska tři čtenáři detektivek, ať už z kteréhokoliv období. Začnu to otázkou, kterou bych obvykle končila, jakými detektivkami vy jste čtenářsky začínali. Možná to vztáhnu i na filmové nebo seriálové adaptace.
No já jsem začínal s seriálovými televizními adaptacemi, kde pak to bylo v době, kdy byla velká moda německých a rakouských krimi seriálů v televizi a byla jich opravdu plná televize jako Komisař Rex, Big Ben a tak dále. Takže na těch jsem začínal, nebo na českých Hříších pro Pátera Noxe a pak jsem se dostal ke knihám a to byla jako první právě Agáta Christie a Sherlockovské příběhy.
No, já jsem dospíval něco dříve, kdy ještě jsem nepronikla ta vlna zahraničních detektivek, takže my jsme v televizi měli tak maximálně Majora Zemana a Hříšní lidé města Pražského. A myslím, že dokonce dřív jsem se dostal k Psu Baskervilskému a povídkám od Sherlocka Holmesa, o Sherlocku Holmesovi, než mě rodiče pustili, abych se koukal na ty detektivky v české televizi nebo československé televizi. A dokonce mám pocit, že v některých přehledech nebo encyklopediích je třeba Pes Baskervilský uváděn jako doporučená četba pro mládež nebo i děti.
Dostali jsme se teďka teda k těm téměř prvopočátkům detektivky. Kam byste ji zařadili, když se teďka ponoříme aspoň na chviličku do historie a spojím to s pod otázkou, jestli od hned samých začátků byla detektivka svým způsobem napadána jako jakási nekvalitní literatura.
Tak ty začátky jsou docela dobře zmapovány. Za ty první detektivky se považuje Měsíční kámen od Wilkieho Collinse, což byl anglický spisovatel a samozřejmě Vraždy v ulici Morgue od Edgara Allana Poea. A pak už to jde dál. Sherlock Holmes, Agatha Christie a další. ten začátek je tak jako u většiny těch oddechových žánrů někdy v druhé polovině 19. století, kdy vznikl taky horor, kdy vznikla svým způsobem i fantastický žánr, i když ne v té podobě, jak ho známe dnes, a kdy vznikla také sci-fi. Tam se ty žánry začaly štěpit v dějinách literatury a od té doby už se vlastně to štěpení nijak zvlášť dál nedělilo, spíš už se uvnitř těch žánrů se to definovalo zase jinak. Něco je detektivka takzvaná whodunit nebo whodunitka, to znamená, kde se pátrá, co kdo udělal. Na druhém konci toho detektivního dělení je thriller, který tedy ta struktura je spíš taková, že má být napínavý a to vyřešení záhady není tak podstatné.
Já jsem se ptala na to svým způsobem napadání toho vznikajícího žánru detektivek. Vycházím z knihy, která nedávno vyšla a Juan mi půjčil britské detektivky od románu k detektivní sérii, kterou napsala Michal Sýkora a kolektiv na Palackého univerzitě v Olomouci, kde právě byly zmapovány nějaké kritiky, kdy si navzájem vyměňovali své postoje k detektivkám a k tomu, jestli to teda je ta neřest čtenářská, dá se připodobnit kouření, anebo to má svoje opodstatnění. Tak nebudeme už to dál rozebírat, odkážu naše posluchače právě k téhle knížce, kde není jenom ta teorie, ale jsou tam potom konkrétní případy a to jak Agatha Christie, tak třeba Sherlock Holmes a to až k nejsoučasnější televizní sérii.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Slíbila jsem, že se dotkneme pravidel detektivek. Asi nejznámější je Desatero Pátera Noxe, důležitá pravidla, která nesmí nebo neměl by autor detektivek porušit. Samozřejmě, když jsou pravidla, tak se s oblibou porušují. Jak se ta pravidla případně v průběhu času měnila nebo se k ním další přidávala nebo něco přestalo být důležité?
Tak to Desatero Pátera Noxe je hlavně v Čechách zpopularizované právě díky Josefu Škvoreckému, který ve svých 10 povídkách vždy jedno pravidlo porušil, ale kdybych to měl vztáhnout na tu světovou produkci, tak se to vlastně vztahuje k té zlaté éře, kdy právě šlo hlavně o tu záhadu křížovku, můžeme říci, a kdy se ti autoři podle mě tak trochu vloženě libovali v tom, že neporuší ta pravidla a že prostě vrahem nesmí být detektiv a že nesmí být ta dvojčata. A byla i další pravidla, i autor detektivek SS Van Dien, který dnes už bude asi docela zapomenutý, také napsal svá pravidla. A myslím si ale, že dneska už ta pravidla nehrají takovou roli a že dneska klidně může vraždit detektiv a že není tak důležité, jestli máme brát v potaz pravidlo, je v detektivce láska, není v detektivce láska. A pokud bych tedy měl zmiňovat Agathu Christie, tak ona v roce 26 vydala knihu Vražda Rogera Ackroyda, kterou se hodně proslavila a právě v ní porušila jedno docela výrazné pravidlo a to na tehdejším detektivním poli vzbudilo docela rozvruch, kdy někteří autoři je zavrhovali, byla dokonce vyloučena z klubu autorů detektivek a ti druzí se ji zase zastávali. Takže vlastně je vidět, že už tehdy to byla do nějaké míry i věc názoru.
Obrátím se na Pavla Mandise a zároveň k současným detektivkám. Existují tam vůbec ještě nějaká pravidla, případně nějaká nová, moderní, která by se objevovala ve více románech?
Já myslím, že takovým nejčastějším pravidlem je porušit co nejvíc pravidel, že současní autoři se především snaží zaujmout čtenáře a pokud k tomu, aby ho nějakým způsobem trochu překvapili, můžou využít porušení nějakého zažitého zvyku, tak to rádi udělají. Samozřejmě vždycky záleží na tom, na kterého čtenáře se obracejí, protože to existuje skupina čtenářů velmi konzervativních, která má ráda, když ta detektivka má ta svá pravidla. A pak skupina čtenářů, řekněme, která k těm experimentům je přístupnější a tam naopak jakékoliv porušení pravidel se vítá.
Z pravidly se dostávám ještě k důležitému aspektu detektivek, který v mém případě třeba rozhoduju o tom, jestli budu dál číst nebo nebudu dál číst. To je hlavní postava detektiva, který v těch klasických detektivkách je vždycky něčím výstřední, je opravdu velmi vyhraněný typ. Jak se tohle měnilo?
Tak ti detektivové dřívejší jako Perry Mason a Hercule Poirot a další autorů ze Zlaté éry se objevovaly od nějakých 20. 30. let až do 70. let a jedna z těch jejich vlastností je, že nestárnou většinou a že mají sice ty výstřednosti, ale vlastně o tom jejich osobním životě moc nevíme a nesledujeme nějaké jejich psychologické pochody a jejich vývoj, kdežto u těch současných detektivů podle mě právě tam se objevuje důraz na to, že jsou často rozvedení, často jsou alkoholici a mají nějaký vývoj a nejsou to jenom ty postavy, které přechází z jedné knihy do druhé bez nějaké změny. Tam bych já pocitoval ten nejvýraznější posun.
Myslím, že po té éře anglické, klasické anglické školy, kdy právě se detektiv vyznačoval čímsi neobvyklým, tak přišla americká drsná škola, kde naopak se ustanovilo klišé detektiva, jakéhosi drsného chlapíka omláceného životem, obvykle osamělého s nějakými špatnými zkušenostmi se ženami a obecně s manželstvím. Často tam hraje velkou roli alkohol. Tak to je takové kliše, které se s detektivkou vlastně tahne dodnes a i momentální hvězda na českých knihkupectví Harry Hall z románu Johannes Ba, tak je přesně tento typ detektiva. Ale zároveň se už na ty odchylky neklade tak velký důraz a převažují detektivové nebo vyšetřovatelé, kteří jsou třeba odborníci na nějakou oblast, forenzní psychiatr, psychologové nebo různí specialisté z těch vyšetřovacích týmů. A aby toho nebylo málo, tak se ukazuje, že i ty úchylky můžou čtenáře lákat, protože nejpopulárnějším vyšetřovatelou současnosti je Lisbeth Salanderová z té skandinávské trojice románu Millennium od Stiga Larssona, která je výstřední maximálně, jak může být. A je to vlastně takový Superman v sukních. Ona kromě toho, že je skvělá hackerka, dokáže přetáhnout miliardy z jednoho účtu na druhý, ten svůj samozřejmě, tak dokáže zmydlit dva udělané motorkáře a vůbec prostě všechno jí vychází. Takže tady najednou se objevil nový typ detektiva nebo detektivky, který je opět velmi výstřední a který, a to je myslím novinka, proto jsou romány Stiga Larssona tak globálně úspěšné, oslovil trochu jiný druh čtenářů, respektive čtenářek, a to řekněme čtenářky mladšího věku, které do té doby detektivkám příliš nevěnovaly pozornost.
Když se vrátím k nejslavnější pátrající detektivce od Agáty Christie, slečně Marplové, tam, když budu mluvit za sebe, tak jsem vždycky viděla velký takový boj, možná skrytý boj mezi fanoušky slečny Marplové a Hercula Poirota. Je to třeba tak u vás ve společnosti? Máte tam takové mini fankluby právě těchto dvou detektivů?
Jo, já myslím, že to je naprosto trefné, že jsou ti, kteří mají striktně rádi Hercula Poirota a ti, kteří prostě nedají dopustit na slečnu Marplovou, a ani nemůžu říct, že by to bylo nějak genderově nebo věkem, ale asi prostě osobním vkusem.
Prozradíš nám svého favorita, i když teda tuším odpověď.
No jednoznačně Hercule Poirot.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Vrhneme se na severské detektivky, které ještě stále trhají prodeje a jsou stále vystavené na předních místech v knihkupectvích. Já se tedy přiznám osobně, že když někde vidím nebo slyším spojení severský a detektivní, tak už mě běhá mráz po zádech a nejenom při představě té krajiny studené, protože už je toho nějak moc. Pojďme si vůbec říct, kdo byl ten první, kdo rozpoutal tuhle vlnu zájmu čtenářského, jak se to stalo?
Tak nejenom
kde se
u nás,
ten fenomén zrodil?
Nejenom u nás, ale celé evropské a celosvětové. To byl samozřejmě Stieg Larsson a jeho trojice románů Millennium. Já když jsem četl ten první román, tak jsem byl upřímně nadšený. Ta kniha je skvělá právě v tom, jak velmi realisticky zachycuje ten propojený svět mediálního, průmyslového nebo obchodnického nebo takového toho biznisového prostředí a zločinu, který často mívá kořen v minulosti, ale není to nutné. A Stieg Larsson jako novinář, který celý život dělal investigativní žurnalistiku, tak velmi dobře tenhle svět zná a skvěle ho popsal. Bohužel pak ty další dva díly už on do centra dění postrčil tu zpočátku vedlejší hrdinku Lisbeth Salanderovou a je z toho vlastně takový akční thriller s tou super hrdinkou v hlavní roli. Ještě dejme tomu ten třetí díl je takový docela slušný špionážní román, ale tomu prvnímu se to neurovná. Ale co tím chci říct, že Stieg Larsson tady proboural takovou nedůvěru českých čtenářů vůči trochu náročnějším kriminálním románům. A záměrně říkám kriminálním románům, ne detektivkám, protože ty nejlepší kriminální romány už z toho půdorysu detektivního to trochu opouštějí. Já vždycky uvádím příklad Jima Thompsona, což je taková klasika v té nejčernější černé detektivky. On psal hlavně v 60. a 70. letech a jeho knihy sfilmovaly slavní režisér jako Sam Peckinpah nebo Claude Chabrol v 90. letech, potom Steven Soderbergh a další. U nás vyšla jediná kniha od něj, Vrah ve mně, také později sfilmovaná Michaelem Winterbottomem, bylo to myslím před 2 lety v našich kinech. O kdy vypravěčem je právě vrah a ten vrah je zároveň ještě policista, takže o to je to pikantnější a celé takové velmi, velmi temné. A od té doby, protože ta kniha nebyla úspěšná na trhu, tak nevyšlo od tohoto autora vůbec nic. Podobně špatně na tom třeba Elmore Leonard, který má takové thrillery velmi sarkastické, psané takovým odlehčeným stylem. Také se to nechytilo jakkoliv. To bylo podpořeno zase filmovými adaptacemi v 90. letech velmi častými. A je ta vlna té velmi realistické detektivky nebo kriminálního románu je hodně silná. A ta severská škola tenhle prvek v sobě má docela silný. Na rozdíl třeba od českých detektivek. A díky tomu, že Stieg Larsson prorazil, tak najednou čtenáři začali objevovat, že detektivka nemusí být jenom luštění křížovky ála, tedy Agatha Christie nebo ta klasika, ani že to nemusí být to klišé chandlerovské detektiv, kterého furt mlátí až potom teda na něco přijde, ale že to může být pátrání policejního týmu, ve kterém zjistíme, že každý z těch policistů má nějaké osobní, profesní a jiné zájmy, což skvěle zachytil román LA přísně tajné James Ellroy. Další klasik toho vyšetřovacího románu, ve kterém ani tolik nejde o vyšetření té vraždy, jako spíš o vztahem uvnitř toho policejního týmu. Jeho teď pokračovatelem je Australan Peter Temple, kterého začal vydávat knižní klub. Objevá se tady Japanko Natsuo Kirino. To jsou neuvěřitelné thrillery s ženskými hrdinkami v hlavních rolích a není to, že by se to objevilo nyní. Samozřejmě klasičkou těchto kriminálních románů je Patricia Highsmithová. A jsou to romány z 50. 60. let, popularizované potom Alfredem Hitchcockem. Ale jakkoliv tady Patricia Highsmithová měla silné podporovatele, především Janu Zábranovi, tak nikdy to nedosáhlo té popularity té klasiky. A pak se to nějak zadrhlo a ten realistický moment v detektivkách zde vydávaných trochu chyběl. Takže já jsem té severské škole velmi vděčný za to, že jsem tenhle ten prvek vrátila zpátky a že s sebou vlastně potom přináší právě ty autory, jaké Peter Temple nebo Natsuo Kirino.
Na druhou stranu nemůže tenhle hlad čtenářský asi i nakladatelů po tom, co je na sever, co je ze severu a co je detektivní nebo krimi, trochu devalvovat ty kvalitní autory, že už se tam vyloženě třeba vyhledávají už téměř jakýkoliv autoři, kteří něco takového píšou, protože prostě je potom poptávka.
Ale na tom je detektivní literatura do značné míry založená, že prostě je toho hodně a hodně toho bylo už tehdy, kdy vzniklo to citované desatero Pátra Knoxe, které vzniklo právě proto, aby trochu prosilo ten nejhorší brak od těch kvalitnějších románů. Takže detektivka vždycky, protože je to schematický žánr, který má nějaká daná pravidla, jakkoliv jsme tady mluvili o jejich porušování, tak svádí k takovému trochu rychlopsaní, protože ta zápletka je daná, nějaký zločin, který se vyšetří. A čtenáři to chtějí a chtějí vlastně opakovat tu čtenářskou zkušenost tím rozluštěním té záhady. Takže vždycky detektivka bude mít tendenci plodit hodně titulů kolísavé kvality. A buďme tedy vděční za to, že se sem ze zahraničí dostanou ty kvalitní tituly a holt je prostě na nás recenzentech, abychom v tom trochu dělali pořádek a snažili se čtenářům dát najevo, který ten titul je lepší či horší. Já jsem byl třeba velmi zklamán z bestselleru, dvou bestsellerů od autora, který si říkal Lars Kepler. To si myslím, že navzdory tomu, jak to tady se hodně čte a jak to byla jedna z prvních severských detektivek, tak si myslím, že to je škvár.
Já mám pocit, že obecně to mělo i relativně dobré recenze. Teda.
Já se můžu jenom potvrdit, že jsem to taky četl a je to nesmírně čtivé, ale je to přesně ten typ knihy, která je čtivá, ale nemá nějaké to něco navíc, co by povýšilo na nějaké to realistično a tak. A asi obecně bych poradil ohledně severských detektivek, že nenechat se zlákat jenom reklamou a anotací, ale třeba trochu zapátrat po nějaké recenzi nebo něco si o tom zjistit, než si tu knihu koupíme.
To je mimochodem další věc, kterou jsem severské detektivky přinesly, je ta věc, že se začal ten žánr objevovat více v masových médiích, že náhle díky Stigu Larssonovi začaly Lidové noviny, Mladá fronta i Respekt recenzovat detektivní žánr a nacházet právě ty tituly, které se tou svojí realističností blíží krásné literatuře.
Že jsou nějaké módní vlny, o tom asi nemusíme nějak dlouze polemizovat. Zkuste trochu zavěštit, anebo do toho možná promítnout i svá přání, z které další oblasti by mohly ve větší míře přijít na český trh a možná nejenom český další kvalitní detektivky.
Já, když jsem psal o jedné norské detektivce, která letos dostala anticenu za překlad, tak jsem to završil tím, že třeba v Latinské Americe umřel nějaký autor na infarkt a že tady budeme mít vlnu tropických thrillerů, tak co třeba tam? I kvůli tomu svému exotickému jménu by mě to docela zaujalo.
Pavel Mandis.
No já jsem zmínil svůj letošní objev na Cokery, no, takže pokud bude mít někdo odvahu překlad autor z Japonska, tak to já budu velmi pozorně sledovat.
Liberatura. Ke slovu.
V Liberatuře jsme dneska probrali detektivku klasickou, která byla tady reprezentována především Agátou Christie. Probrali jsme severskou detektivku, respektive krimi, která ještě stále baví a stále se ve velkém vydává. Co jsme zatím vůbec nezmínili, je detektivka česká. Jak to, buďme teďka v současnosti, bavila jsem se o tom s několika lidmi a na otázku současná česká detektivka, jestli někoho znají nebo někoho čtou, následovalo jenom hodně dlouhé ticho. Já se přiznám, že jsem pátrala sama taky hodně dlouho. Kdo dneska v Česku píše detektivky a možná trošku nevhodná otázka, jak moc jsou úspěšné čtenářsky?
Tak já se budu tvářit, že tu jako autor nesedím a budu mluvit raději o těch ostatních.
Prozradil jsi to dřív, než jsem chtěla, ale pojďme rovnou.
Ale myslím si, že asi základní problém bude právě v tom, kdo to píše. A protože tu jsou sice nějaký autoři, kteří se narodili v 70. letech, jako třeba Zdenka Hamerová nebo Michaela Klevisová, které sklidili nějaký trochu větší, řekněme, mediální ohlas nebo čtenářský úspěch, ale pak jsou tu ti autoři narození někdy v 30. a 40. letech a aniž bych se nějak chtěl vyjadřovat špatně proti starým lidem, to v žádném případě ne, tak nějakým způsobem tu ten věk je, to, že to píšou starší lidé s nějakými svými zkušenostmi a zákonitě ty příběhy podle mě právě třeba pro tvoje vrstevníky nemůžou být tak atraktivní jako nějaký UNSB a hodně těch autorů taky zpracovává nějaké skutečné kriminální případy, vychází to v různých časopisech do Trafik a tak, kdy ta umělecká úroveň je zkrátka nedostačující, řekněme to.
Teď nastal ten okamžik, kdy jsem našim posluchačům chtěla prozradit, že Juan také píše detektivní romány a povídky. V tvém věku nebo přibližně v tvé generaci je dost autorů nebo kolik vůbec autorů máš, počítám nějaký přehled, kdo píše, jestli tohle vůbec ještě je atraktivní, třeba pro mladší lidi, kteří mají touhu psát, tak jestli vůbec přemýšlejí o tom žánru detektivky. Nebo jestli to rovnou zavrhují.
Já mám pocit, že to právě souvisí s tou škatulkou té detektivky jako toho oddechovějšího žánru a že zkrátka budou psát nějakou tu poezii nebo nějaké niterné pocity dospívajících lidí, ale ne detektivku. Že třeba Marek Šindelka má svoji knihu Chyba, kde detektivní linie je jednou z těch částí, ale pořád je to rozhodně kniha, o které se bude psát recenze v těch seriózních médiích a bude se psát o detektivní linii a ne jako o detektivce.
A tebe samotného, co přivedlo zrovna k tomuhle žánru? Bylo to napřed jako vášeň čtenářská?
Přesně tak, to bylo dáno tu čtenářskou vášní a touhou si to také zkusit.
Obrátím se na Pavla Mandise, co by recenzenta, jak vy vidíte současnou českou detektivku?
No, já myslím, že podobně jako Juan, ta scéna, zejména u té starší generace autorů, je zakonzervovaná. Jsou to detektivky toho klasického střihu, ale bez té invence a dokonalosti, kterou do toho dávali ty klasičtí angličtí autoři. Je to takové malé, české, umrněné. Já jsem se pokusil některé ty věci číst a moc to nejde, i když některé z těch věcí jsou bestsellery, jako Vladimír Vondruška, vlastně Vondruška píše historické detektivky, které se těmi svými prodeji skoro vyrovnají těm nejlepším zahraničním nebo překladovým autorům, ale číst se to při nejlepší vůli nedá, to jsou tak triviální historické detektivky, že prostě člověk po 20 stránkách zhruba tuší, jak to dopadne, a ono tak opravdu dopadne. Takže ta generace od starších autorů se prostě usadila v nějaké své pohodlné sesly a píše pro své vrstevníky. Já jsem se pokouším v posledních letech zjišťovat, zda tu někde náhodou neexistuje nějaký talent. Možná Jaroslav Velínský, bohužel už také po smrti, tam byl jistý náznak takové české drsné školy, když tak samozřejmě se svými limity. Teď překvapili někteří autoři jako Michal Sýkora, což je znalec Nabokova, literární historik a teoretik a napsal detektivku neúplně špatnou, možná také neúplně dobrou. Roman Ludva vydal soubor takových 5 detektivních povídek, které byly původně asi scénáři. A zatím je to asi nejlépe vychází Michala Klevisová, jejíž Dům na samotě možná nemá, bůh ví jak, dobře propracovanou zápletku, ale z toho psychologického hlediska nebo z hlediska psychologie postav je to, myslím, o třídu výš než většina českých detektivek. Bohužel to hledání takového českého realistického kriminálního románu, zatím tady nic takového neexistuje, Josef Klíma občas píše thrillery zase vycházející z jeho novinářské praxe. Michal Vývek napsal Mafii v Praze, což je něco, co bylo recenzenty občas trochu nepochopeno. V podstatě je to taková sarkastická detektivka, které v Americe s velkým úspěchem píše Karl Jaasen. A pokud bychom tento žánr akceptovali, tak je to vlastně relativně povedené, obzvláště na české poměry. Nemůžeme o to chtít nějakou realističnost přílišnou. Takže ti recenzenti, kteří se vysmívali Vývekovi, že to je schematické a že ty postavy tam šustí papírem, no tak prostě nepochopili, že jde o ten žánr, kterému to patří a který je už, nemyslím si, že je přímo nějak jako definován, ale má nějaké své hvězdy, právě toho Karla Jaasena nebo i v některých případech Elmore Leonarda. Je tu více autorů, kteří s tím žánrem koketují, ale spíše se vyhýbají tomu označení detektivka a pokud tak napíší kriminální román, který ale neoznačí jako kriminální román, ale někde tam tu zápletku třeba schovají.
Takže teď se pokusím dát takovou zase hypotetickou spíš otázku. Máte pocit, že spíše čeští autoři, kteří píší nebo snaží se psát detektivky, se rekrutují povětšinou z řad lidí, kteří žijí tou detektivkou a nic jiného by nepsali. A že zase autoři, kteří mají takové sklony nebo touhy psát literaturu a nemají to ještě úplně vyhraněné, tak třeba s tou detektivkou ta se jim tam ani nemihne a rovnou jí třeba odsunou a odsoudí, že tam v tom třeba může být zárodek toho, že tady není tolik když to tak řeknu, dobré nebo kvalitní české detektivky?
Tak o tom asi bude vědět víc Juan, který autory zná více než já, ale myslím, že v zásadě máte pravdu, že ten svět, řekněme, krásné literatury a světé detektivky v české je poměrně oddělen a ti autoři se nechtějí jeden spát do té druhé oblasti.
Tak já jsem si všiml v edičním plánu nakladatelství Host, že oni chystají nějakou další detektivku českou po romanu Ludvovi, takže možná u nich, kteří sklidili úspěch právě se severskými detektivkami a když se tam i nějak zdůrazňovala ta umělecká kvalita a třeba i vzhled knihy, že šance, že i budou objevovat nějaké další české autory. Ale taky musím souhlasit s tím, co říkáš, že ti autoři detektivek, které znám, většinou zkrátka píší detektivky, případně třeba i Narotová píše nějaké další žánry, jako romány pro ženy, ale pořád je to ta škatulka oddechové literatury.
A kdybychom Miloši Urmanovi řekl, že píše detektivky, tak se
tak
urazí. Ale Juan má pravdu v tom, že hodně záleží na tom nakladatelství a případně na edici, jak to celé pojme, tu knihu, protože momentálně největším nakladatelem českých detektivek je nakladatelství MOBA, které jsme tu už několikrát zmínili, a to vlastně podobou té edice navázalo na letitou socialistickou edici Smaragd. Ty knížky mají takové zelené obaly, ta typografie je velmi podobná, i když ne je úplně identická. A tím pádem vlastně oni tím dávají najevo, o jaké čtenáře stojí. To znamená o ty tradiční čtenáře, kterým je dnes přes 50 let převážně. A možná, a teď se to ukazuje u té severské detektivky, tady existuje potenciál u čtenářů mladších, kteří třeba v 90. letech o tu detektivku nejevili žádný zájem, ale ty módy, ať už to byla móda Dana Browna nebo není móda v severské krimi, tak je přesvědčí o tom, že se vyplatí občas tam hledat a že si tam najdou to své. Takže pokud se někomu, a možná, že nakladatelství Host bude v tomhletom směru tím prvním, protože to renomé už má, a nejenom v oblasti detektivky, ale především v oblasti krásné literatury. Já Petru Soukupovou,
Kateřinu
Markovou, Kateřinu Tučkovou. Takže má to portfolio autorů a když ním přiřadí jako toho detektivkáře, tak čtenáři si řeknou, aha, ten filtr tady nějaký je, nakladatelství Host, vydal jakousi českou detektivku a stojí za to se na ní podívat, tak asi tudy vede cesta.
Já určitě tu nejsem od Hostu placený, ale oni tu měli Praze polského detektivkáře Zikmunta Miloševského a on právě mluvil o té severské vlně, která je tedy i v Polsku a vyzýval nás, ať uděláme středoevropskou vlnu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V Liberatuře si dneska povídáme o detektivkách, zatím jsme se drželi těch literárních a možná zakončíme filmovými a televizními adaptacemi, protože jich je i aktuálních stále hodně, přibývají a jsou to poměrně oblíbené, když budu mluvit za sebe, tak seriálový Sherlock BBC. Jak se na to díváte? Budeme se bavit o té současné, třeba začněme tou klasikou, Juane, adaptace literární klasiky detektivní.
No tak David Sachet alias Hercule Poirot teď dotáčí posledních 5 dílů a bude kompletně seriál s ním završený. Takže ta Agatha Christie se stále točí se slečna Marplová. Teď po spoustě let za sebe se měla objevit i Agatha Christie vloženě v kině. A co se týče toho Sherlocka, ten seriálového od BBC, ten je podle mě vynikající příklad toho, kdy se na tu detektivku dívají lidé, kteří by se na ní nikdy jindy nedívali.
Já to beru jako teď přesně ty dva, co jsi zmínil, jako úplné extrémy. Hercule Poirot, který je věrný, velmi věrný té předloze prostředím, především hlavní postavou, která, myslím, kdo ho někdy viděl herce, tak už ho má. A Sherlock od BBC, který je úplně zmodernizovan, posunutý a je to spíše volná inspirace tou předlohou, než adaptace, možná by se dalo říct. Pavel Mandis. Jak se, díváte se na to vůbec rád, na tyhle ty detektivní adapty?
Já se nezříkám televize. A jediné, co mě trochu mrzí, že už se nedělají seriály na pokračování, že všechny ty seriály jsou epizodní. Já si vzpomínám, že ještě v 80. letech jsem opravdu byl přikován k televizi, když dávali detektivní seriály podle P.D. Jamesové, které navazovaly, končilo to nějakou novou vraždou nebo nějakým napětím a opravdu to vyvolávalo tu touhu vidět další díl. Teď ty seriály jsou převážně epizodní, znamená každá epizoda je ukončená. A z těch adaptací, kromě těch, které se zmínili, mě ještě napadá Wallander, což je britská série podle Henninga Mankla, dalšího švédského autora, který byl slavný dávno před Stigem Larssonem, ale u nás nevycházela, teprve teď se ho zrovna také nakladatelství Host snaží prosadit v té vlně mnohem mladších autorů, tak ten Wallander, to si myslím, že by stálo za pozornost.
Tak a těmito seriálovými a filmovými typy asi skončíme dnešní Liberaturu, protože už nás tlačí čas. Já moc děkuju, že jste přišli a byli našimi hosty. Juan Zamora ze společnosti Agáty Christy, děkuju.
Děkuju.
Loučím se. A novinář Pavel Mandis, jehož recenze knížek, o kterých jsme se tady bavili, mimo jiné, můžete najít na portálu iliteratura.cz. Děkuji i vám.
Naschledanou.
A já se loučím s našimi posluchači a za týden zase naslyšenou.